Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri Hoti flet për dialogun me Serbinë, thotë se nuk do të ketë shkëmbim territoresh. Banorët e Krushës së vogël kërkojnë dënim maksimal për Darko Tasić. Më shumë Amerikan kanë vdekur nga koronavirusi sesa në luftën e parë botërore. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka folur të mërkurën për dialogun me Serbinë duke thënë se marrëveshja finale do të bazohet në kushtetut. Sipas tim, pas nënshkrimit të marrëveshjes finale me Serbinë, menjëherë duhet të ndodhë njohja reciproke, njohja nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, ndërsimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shfuqizimi i rezolutës 1244 dhe të ecitutje në procedurat e integrimit euroatlantik. Kryeministri Hoti në diskutimin cilja është platforma e qeverisë së Kosovës në dialogun me Serbinë, të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, ka thënë se nuk i di prapaskena të dialogut dhe se nuk do të flitet për shkëmbim të territoreve. Më 27 qershor, kryeministri Hoti do të vizitojë shtëpinë e Bardh për të marrë pjesë në takimin mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun midis këtyre dy vendeve Miroslav Lajçak, në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, është takuar me kryetarin e lëvizjes vetëvendose Albin Kurti si dhe me atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Me të ardhur në Prishtinë të martën, ai ka deklaruar që përparimi i Kosovës në rrugën evropiane bëhet vetëm përmes BE dhe ka paralajmëruar rinisjen e procesit të dialogut në Bruxelles. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se autoritetet e Kosovës duhen të jetë të kujdesshme ndaj aleatëve pasi sipas tyre në javët e ardhshme pritet një dinamike e jashtëzakonshme diplomatike në raportin në mes të Kosovës, Serbisë, Brukselit dhe Washingtonit, në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje e pranueshme për të gjitha palët. Kronik e Bekim Bislimit.
Kosova gjendet para dy proceseve të organizuara nga vendet partnere të saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në njërën anë dhe Bashkimi Evropian në anën tjetër, e të cilat kanë të njëjtin qëllim, dialogun me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare të qëndrueshme ndërmjet dy vendeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre drejtuesit institucional të Kosovës duhet të jenë të vëmendshëm për hapat e mëtejmë, të presin qartësim më të madh të dy proceseve dhe siç thon ata nuk duhet i cenojnë raportet as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e as me Bashkimin Evropian. Nga i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për negociatat e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, është paralajmëruar takimin ndërmjet dy palëve me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë në Washington, ndërkaq i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak të martën në Prishtinë ka deklaruar që përparimi i Kosovës në rrugën evropiane bëhet vetëm përmes Bashkimit Evropian dhe ka paralajmëruar rinisjen e procesit të dialogut në Bruksel. Ai ka bërë ftesë kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti që të vizitoj Brukselin. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që me kalimin e kohës të dy proceset, ai ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, do të qartësohen.
Nuk e që Bashkimi Evropian këtë rast, Zoti Lajçak nuk e përmend njohjen reciproke, pasi dinë që janë ta shtete të BE-s që nuk e njohin shtetin e Kosovës dhe kjo bën rolin e tij më vështirë, në kuptimin që nuk mund të flasë aq hapur, sa të shohin që dhe Zoti Grenell i cili përvajtëson shëpa që janë bështetëse të Kosovës që nga 99-ta e deri të ardhja pavarësisë të Kosovës, ku e shoqarta si që duhet këtë njohjen reciproke. Për palën kosovare ne duhet ta shohim se si nga të dy proceset cilat janë tashmë duke zhvilluar të marrim atë çfarë është në shëndim në interes të Kosovës.
Analisti i çështjeve politike Arton Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë që Bashkimi Evropian aktualisht është duke tentuar që të fuqizojë veten në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket etapës së fundit të dialogut Kosovë-Serbi.
BE-ja është një organizëm politik të kompleks dhe delikat, ku ka shumë e diversitet, prandaj edhe është shumë e vështirë për pasuesit e verës që të ofrojnë ndonjë ide përzgjedhje konkrete, gjë të cilën mund ta bëjnë për pasuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë edhe më shumë pushtet direkt, mirëpo e kanë edhe më të lehtë sa i përket sistemit në vendimarrje, ndërsa në të gjitha projektet e drejtashme gjeopolitike dhe gjeostrategjike në Ballkan, VEA dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkunuar.
Por agjendet Kosova para dilemës nëse duhet të zgjedh një proces të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një tjetër nga Bashkimi Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se është i domosdoshëm një sqarim të dy proceseve dhe të kërkohet një bashkërendim transatlantik në mënyrë që Kosova të mos gjendet ndërmjet dy zgjedhjeve, për shkak se synimet e Kosovës janë bashkëpunimi edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Bashkimin Evropian, të cilët i vlerëson si aliat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Misioni të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë e ulek si ka skaduar mandati ditë më parë. Për vazhdimin e punës së këtij institucioni kërkohet një marrëveshje e re ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian, por njohës të sistemit të drejtësisë thonë se ky mision ka pasur dështime në punën e vet dhe tet pak suksese. Raporti i Arton Konushevcit.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX në Kosovë vazhdon të jetë prezent, por duke vepruar me kompetenca të kufizuara në rolin e tij. Për vazhdimin e mandatit të këtij misioni kërkohet një marrëveshje e re ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Nga viti 2018 kompetencat dhe përgjegjësitë e misionit EULEX-it janë reduktuar në masë të madhe. Ky mision është i fokusuar kryesisht në monitorimin e punës së gjykatave dhe prokurorive lidhur me rastet strategjike apo me interes, qoftë për publikun apo fushat me interes për partneret ndërkombëtar. Reze Hoxha nga grupi për studime juridike politike thotë se Uleksi si misioni më i madh i Bashkimit Evropian i vendosur në Kosovë për më shumë se një dekadë ka qenë i organizuar në dy divizione.
Divizioni i fuqizimit ka qenë më i suksesshëm, duke i fuqizuar institucionet vendore e duke ndërtuar sistemin e regjistrimit civil nga fillimi, si dhe punën që kanë bërë me dogana. Sa i përket pjesës gjyqësore ose divizionit ekzekutiv, mund të thuhet se ata nuk arritën të përmbushin qëllimet e tyre siç ka qenë menduar. Për më tepër, mund të thuhet që ky divizion ka dështuar të luftojë krimin organizuar, korrupsionin dhe rastet e nivelit të lartë. Njëkohësisht, fakti që vetë misioni është vënë nën akuzatë ndryshme tregon nivelin e mangësive që kategorizojnë këtë mision në përgjithësi.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga zyrtarët e Ulexit lidhur me punën që ka bërë kohët e fundit dhe cilat janë punët aktuale që janë duke i bërë, por deri më tash ata nuk janë përgjigjur në pyetjet e radios. Disa qytetarë në Prishtinë mendojnë se misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë duhet të përfundojë misionin dhe nuk duhet që të vazhdohet mandati për punë të mëtejme. Mumin Murturi me profesion inxhinier tha për Radion Evropa e Lirë se Uleksi nuk ka dhënë kontribut për të cilin ka ardhur në Kosovë.
Ishin ardhur me qëllim të mirë, shumë kanë shumë me bë, po për fat keq kur gjë s'kan bë. Bletë shkojnë se kur si është e hajri, bile shërë më të shërë. Asë një pun të ndershme nuk besoj që kam bë. Se të kishin bë, krejt populli i shkojnë për mene.
Në gjashë më ndonë edhe Selver Dërmaku.
Edhe unë miku. Edhe Uleksi ta du të e kanë mbaru emisionin ta. Kur që s'ka bu, veç ka...
Shpenzime
ka. Bëllu, bëllu. Që ka marrë lek.
Bazuar në vlerësimet e organizatave ju qeveritare në Kosovë, misioni Bashkimit Evropian nuk i ka përmbushur pritjet, sidomos në luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar sanksionet kundër Sirisë dhe bashkëpunëtorëve të saj, duke synuar të aprivojnë regjimin sirian nga ndonjë përfitim i mundshëm pas fitoreve ushtarake të presidentit Bashar al-Assad. Por jo të gjithë pajtohen me këtë qasje, pasi ka supozime se sanksionet nuk mund të arrinë atë që nuk e bëri lufta për 9 vjet. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Sanksionet e reja amerikane në ekonominë e shkatruar të Sirisë kanë nisur të zbatohen më 17 qershor në tentim të mohimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe mbështetësve të tij ndonjë përfitim të mundshëm nga fitoret ushtarake. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vetëse patën sanksionuar Sirin, mirëpo masat e fundit nga Washingtoni algjëruar me qëllim të ndëshkimit të secilit individ, institucion apo kompani që kryen biznese me Damaskun. Projekt ligji me sanksione të reja mund të përdoret për të shënjestruar mbështetësit kyç të Assad Rusin, Iranin dhe grupin militant të Libanit Hezbollah. Por ky dokument do të ketë ndikim edhe te lojtarët rajonal, siç është Jordania, Libani, Iraku dhe shtetet e Egjirit Arab, që synojnë të arrijnë pajtueshmërinë me Sirinë, e cila tenton të rindërtohet pas 9 vjetëve të luftës civile shkatruese. Ambasadorja amerikane në Shtetet e Bashkuara, Kelly Craft, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se sanksionet janë të menduara për të privuar regjimin e Asadit nga mbështetja dhe të ardhurat që ka shfrytzuar për të kryer mizori të shkallës lartë dhe shkeljet të drejtave të njerëzit, të cilat parandalojnë arritjen e një rezolute politike si dhe dëmtojnë perspektivat për paqe. Kraft ka thënë se Asadi duhet të zbatojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për paqe, zgjedhje dhe tranzicion politik bashkë me rinisjen e bisedimeve të udhëhequra nga Kombet e Bashkuara. Qeveria siriane ka fituar kontrollin e pjesës më të madhe të territorit pas luftimeve me fraksionet të rebelëve, duke përjashtuar një enklav në veri perëndim të Idlibit dhe disa zona të kontrolluara nga forcat kurde. Përgjatë një dekade lufte, në të cilën kanë vdekur rreth 700.000 persona, regjimi sirian tani është duke u përballur me fitoren e Piros. Qytete dhe qyteza mbesin të shkatruara, miliona persona janë pa shtëpi dhe përballen me varfërisi dhe ekonomia është në prag të shkatrimit. Kritikët e sanksioneve kanë thënë se këto masa tentojnë të pengojnë përpjekjet për ndërtim të Sirisë, si dhe për lëndim të civilëve sirian. 9 vjet të luftës dhe vdekja e qindra mijëra personave nuk kanë ndryshuar qasjen e Asadit dhe nuk e ka shtyrë atë të mendojë për moralin e pozitës. Së ti, a mund të arrin sanksionet atë që nuk ka mundur lufta, duket se pak ka mundësi, ka thënë Joshua Landis, drejtori i Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Universitetin Oklahoma, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ambasadori rus në OKB, Vasiline Benzia, ka thënë se Shobaja ka konfirmuar se qëllimi këtyre masave është që të përmbysen autoritetet legjitime të Sirisë. Ambasadori kinez në OKB, Zhang Yun, ka thënë se shtetet e ndjeshme sikurse Siria janë duke u përballur me pandeminë koronavirusit, andaj vendosja e sanksioneve shtesë është jo njerëzore dhe mund të shkaktoj katastrofa shtesë. Sanksionet pritet të godasin edhe Libanin pjesërisht në kohën kur ky shtet po përballet me krizë të pashembullt ekonomike. Siria përndryshe është rruga e vetme toksore e Libanit për të kaluar në pjesën tjetër të botës arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Banorët e fshatit Krushë Vogël kanë protestuar të mërkurën para objektit të gjykatës themelore të Prizrenit, ku po mbahej seanca e fundit në gjykimin për krime lufte ndaj të akuzuarit Darko Tasić. Tasić, i cili deri në vitin 1999 kishte jetuar në Krushë Vogël bashkë me familjen e tij, akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës kundër popullatës civile shqiptare. Disa gra të Krushës së Vogël, që bashkë me shumantar të familjes u mblodhën para gjykatës, kanë kërkuar dënim maksimal për të. Sipas fondit për të drejtën humanitare, gjatë konfliktit të viteve 1998-99, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13.500 persona. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publike ka konsideruar brengosëse rritjen e numrit të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë. Të martën ky institucion ka regjistruar 141 raste të infektimit me këtë virus brenda 24 orëve. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky institut ka bërë thirrje për zbatim të rekomandimeve të tij, duke theksuar nevojën për bartje të maskave dhe mbajtjen e distancës prej 2 metrave. Ky institut ka thënë se ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që të mbyllen sektorët ku ka raste pozitive, pasi janë raportuar personat të infektuar në organizata publike e private. Marë parasysh të dhënat e fundit, autoritetet në Kosovë kanë regjistruar 1756 raste të reja me koronavirus. Prej tyre, 968 janë shëruar, derisa 34 pacientë të tjerë kanë vdekur. Numri personave të vdekur me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ka tejkaluar numrin e ushtarëve amerikan të vdekur gjatë luftës së parë botërore, ndërkohë që shumë shtete në territorin e SBA-s regjistrojnë rritje të infektimit. Numri i viktimave sipas këtij virusi në SBA ka shkuar në 116.900, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Presidenti Amerikan Donald Trump vazhdon të jetë i fokusuar në rihapit të ekonomisë dhe insiston se nuk do të ketë mbyllje, edhe pse numri i të prekurve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi ka kaluar në mbi 2.1 milion në SBA. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me të dëgjofshim.